Республикабызда туған тілкенен һәм Ғабдулла Туғайның туына 137 йыл тулыны ғәдәттәгечә зурлап билгеләп үттек. Бәйрәм чаралары иртәдән башланды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, Татарстан рәисе хакимияте җитәкчесе Әсхәт Сәфәров, Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов, Казан мэры Илсур Метшин, шагыйрь Ғабдулла Туғайның Казандагы һәйкәленә чәчәкләр салды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов татар фәнни педагог һәм иҗади зыялылар вәкилләре белән очрашты. Чара Казан Кремленең Манеж күргәзмә залында узды. Очрашу алдыннан республика рәисе Мирасханә язма мирас үзәгендә булды һәм төрки татар халкының кул язма мирасын популярлаштыру проектлары белән танышты. Әңгәмә барышында татар зыялылары үзләренең кайбер тәкъдимләрен җиткерде. Алар арасында татар шигърияте антологиясен бастыру, татар урта гасыр әдәбиятына нигез салучы Кылгалинең туына 850 ел тулыны бәйрәм итү, татар милли костюмын саклау, шулай ук күренекле татар галимнәренә багышланган интерактив музей ачу, фәнни кадрлар һәм туган тел укытучылары әзерләүенең мөһимлеге турында аерым фикер алыштылар. Рөстәм Миңнеханов иштәлекле тәкъдимнәр өчен рәхмәт сүзләрен җиткерде.
Шушындый тел өчен, халык өчен борчылып яши торган кешеләребез бар. Менә без сезгә таянып эшлибез. Шуңа күрә бергә-бергә үзебезнең милләтебез, гореф-гадәтләребезне саклап, республикада салып куйган нигезне сакларга кирәк. Шуңа күрә сезгә хезмәтегез өчен рәхмәт.
Бәйрәмгә багышланган чаралар Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театрында концерт белән дәвам итте. Анда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев катнашты. Рөстәм Миңнеханов тантанада катнашучыларны туган тел көне һәм бөек татар шагыйре Ғабдулла Туғайның туына 137 ел тулу белән котлады.
Шагыйребезнең дәхиллеге ул тудырган матур образларда. Аның мәңгелек иҗатында күңелгә ятқан негізгі кескен социаль темалар, сатира һәм юмор иң югары дәрәҗәдә чагылыш тапкан. Туғай үз әсәрләрендә халкыбызның аңына, эшенә һәм мәнфәгатьләр булуына дан җырлый. Шигъри юлларында татар теле золотой кинондараштарга, милли үзенчәлекләребез күрсәтелә. Башка халыкларга олы ихтирам исләре бирелә. Тукай киләчәктә дә милләтебезнең рухи һәм иҗади үсешен яктыручы маяк булып тораша.
Аннары Татарстан рәисе 2023 елда Ғабдулла Туғай исемендәге премия лауреатларын бүләкләде. Алар рәссам Наилә Кумысникова, милли темага багышланган һәм күн мозаика техникасында башкарылган декоратив паннолар сериясе өчен, шагыйрь Шәүкәт Сибгатуллин, аучы җыры Шыңгыл, имам капка ачканда, сибирем үз җирем шигырьләр җыентыклары өчен, архитектор Фирдәүс Ханов, архитектура һәм шәһәр төзелеш өлкәсендә ватан һәм татар милли мәдәният үстерүгә керткән зур өлеше өчен. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Казанда Рәмиев исемендәге IT-парк мәйданчыгында Россия Федерациясе төбәкләрендәге бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкилләрнең 20-нче Бөтенроссия съезды ачылды. Анда катнашучыларга Россия Федерациясе президенты Владимир Путин сәламләү сүзләрен юллады. Сезнең очрашуларыгыз традиция буенча бер мәйданчыкта аналар һәм балаларны яклау өлкәсендә әйдәп баручы белгечләрне, хакимият органнары, сәламәтлек саклау һәм мәгариф учреждениеләре деньеләре, иҗтимагый берләшмәләр вәкилләрен җыя. Дәүләт һәм гражданнар өчен актуаль булган бала хукларын тәэмин итү, аның гармонияле һәм һәр яклап үсешенә бәйле мәсьәләләрне җентекле фикер алышуга делегатларның үзгәрешсез карашын билгеләп үтә. Татарстандагы иң яхшы тәҗрибә белән танышуны үз эченә алган киң программа съездның нәтиҗәле эшенә, кирәкле инициативаларны һәм тәкъдимнәрне тормышка ашыруга ярдәм итәр дип өметләнәм. Диелә Владимир Путинның сәламләү сүзендә. Съездны ачуда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашты. Ул съездда катнашучыларны сәламләп, бу залда үсеп килүче буынның сәламәтлеге мәсьәләсенә битараф булмаганнар җыелды дип белдерде. Бүгін 27 апрельде Россия парламентаризмы күні белгілеп өтіле. Шул оңайдан Татарстан Республикасы Дәулет Совет рәйісі Фәрит Мөхәммәтшин тәбрикләде. 2023 елда илебезнең хәзерге парламент системасы юбилейін белгілеп өтті. Мұннан 3 десте ел элек 1993 елның 12 декабрендә бірінші мәртәбе 2 палатлы парламент Россия Федерациясы Федераль Собраниесы сайланды. Шушы еллар дәвамында законлар шығару үшіндә һәм парламент эшчәлегендә гаять бай тәҗрибә тупланды. Заманча дәүләти сәяси системасының хокукый нигезе булдырылды. Ил яшәешенең бөтен өлкәләренә, граждан хокукына, мәгарифкә, сәламәтлек саклауга, экологиягә, төбәк, тора, гаилә һәм яшьләр сәясәтенә кагылышлы һәм көн кадагындагы мәсьәләләргә җавап бирергә тиешле йөзләрчә законнар эшләнде. Илебез мәнфәгатьләрен дөнья күләм дәрәҗәдә яклауга һәм парламент хезмәттәшлектә Россия закон чыгаручыларының абруй артты. 2020 елда парламент халкыбыз тарафыннан хупланганнан соң Россия Конституциясенә төзәтмәләрен раслады. Алар дәүләт суверенитетын сизелерлек ныгытты. Закон чыгару хакимият органнары регионнар һәм муниципалитетларның заман таләпләренә туры килә торган хокукый базаны булдыру эшендә җаваплылыгын арттырды. Хөрмәтле татарстанлылар, шушы истәлекле көндә сезгә тынычлык һәм иминлек, нык сәламәтлек һәм Татарстан Республикасы көчле Россия Федерациясы бийеклеге хакына уңышлар телим. Ышанам ки, без бөтен куйылган максатларга ирешәчәкбез, диелгән Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинның котлавында. Бүген Бөек Ватан сугышы темасына халыкара тарихи диктант үткәрелә. Татарстанда ул 198 ачык мәйданчыкта узачак. Диктант көндезге сәгать 12-дә башлана. Барлыгы 25 бирем булачак. Аларга 45 минут эчендә җавап бирергә кирәк. Казанның Акбарс һәм Мәскәүнең ЦСКА командаларының Гагарин кубогы өчен көрәше дәвам итә. Чираттагы уен бүген Мәскәүдә узачак.